Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň birinji ornatary Wapa Hajiyew Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça komitetine eden çykşynda Türkmenistanyň 2003-nji ýyla çenli goşa raýatlygy kabul eden raýatlaryň iki raýatlygynyň ikrar edilýändigini aýtdy.
До июня 2003 года граждане, которые получили два паспорта, по принципу закон обратной силы не имеют, мы их признаем.
2003-nji ýylyň iýun aýyna çelin iki pasport alan raýatlaryň iki raýatlylygy kanun ýerine işlemeýär diýen prinsipe görä ikrar edilýär. 2003-nji iýun aýyndan soň Türkmenistanda goşa raýatlyk ýatyrylan soň beýleki ýurdun raýatlygyny alan adamlaryň iki raýatlylygy ikrar edilmeýär.
У нас не признается двойное гражданство.
Деп Түркмен ресмиси берледи. Куба Пахаджиев хатта 2003-нчы йыллан соң бейлек юрдың раятланы каул эден Түркмен санларын елеринен бейлек юрдыңа паспортларынын алынмаганыгыны, оларын херекетлеринин чеклендирилмегенигини берледи. Ol diňe özlerini Türkmenistanyň territoriýasyna ýurduny kanunlarynyň birja edilmegini talap edýänliklerini nygtady.
В соответствии с законом о миграции, гражданин Туркменистана должен выехать по паспорту Туркменистана.
Миграция боюнча кануна лайыклыкта раят ташар юрды гиденде, барьян юрдының визасы коюлун Туркменистанын паспорты билен гитмели. Эгер сен ташар юрт раяты болсоң, онда Туркменистана келениңде, сенде Туркменистанын визасы болмалы.
Если ты гражданин иностранного государства, ты должен при въезде в Туркменистан иметь визу Туркменистана.
Деп Түркмен ретмиси берледи. Кошо раятлык меселесине дөрөпилжек кыйынчылыктардын өңүн алмак үчүн түшүнүш чараларынын кечирилгенин Уапа Хажиев Бирлешен Миллеттер Роматынын адам укуклары боюнча комитетине эден чыгышын айтты. Орусиянын Түркмен элчиханасынын маслихатчы вакили Алексей Дёмин Якын азаттык радиосу менен сөйлөшүптө, Орусия тарапынын 1993-жылы кошо раятлык барадагы ылалашыгы ятырманын айтып муну шейле түшүндүрдү.
Чисто юридически один нюанс.
Берде юридика тайдан бир айратынлык бар. Ылалашыктан чыкмак исләгән юрт бейлеки тарафы 6 ай өңүннән дуйдырыш бермели. Ондан кошара айтыгы ятырмак барыда ылалашыгы гол чекиленне, ылалашыгын ятырылмагы үчүн юртларын парламент дәрәҗәсендә тасдикланмагы көдөңне тутылып ди. Бу Туркменистан тарафына берҗа эдилли, әмма Орфе тарафына берҗа эдилмәгән соң, без бу ылалашыгы гүҗүнне галиян ылалаш көкмүнне карыярбыз. Umuman bu lalaşygyň ýatyrylmagy siýasy karar bolupdy. Häzirki wagtda bu lalaşygyň ýatyrylmagy üçin türkmen tarapy Orusiýa tarapyny 6 ay öňünden habarly edip yuridiki düzgünleri berja etmeli. Türkmen tarapy bolsa mundan ýüz öwürip bar düzgünleri eýem berja edenligini aýdýar.
Деп Рус дипломат веледи, ол 2003-нчы ýylдан соң hem türkmen sanlylaryň Orusiýa raýatlygyny almaklaryny dowam etdirenliklerini, özlerine bar bolan maglumatlara görä häzir türkmen sanyna 40 mingden gowrak Orusiýa raýatynyň ýaşaýanyny welledi. Türkmen resmiýeti Wapa Hajiyew bolsa, New Yorkda Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça komitetine eden çykşyna türkmen tarapynyň iki raýatlyk baradaky ılalaşykdan çykmagyna 9 ýyl bolanlygyny, Rus tarapynyň orta bu mesele bilen bagly geçirmeli proseduralary ýenide çen ýerine ýetirmeýändigini nygtap, iki raýatlyk meselesiniň taryhyna üns çekdi.
В своё время в 93-м году подписывалось для определённых целей.
1993-нчы ýylda belli bir maksatlara göz öňünde tutup bu ulalaşygy gol çekildi. Ýagny Türkmenistan Orusiýa göçmek isleýän adamlara ýardym bermek üçin şeýle ulalaşygy gol çekdi. Bu ulalaşyk öz taryhy misiýasyny ýerine ýetirdi. Häzir bolsa gynansakdy, raýatlar bu ulalaşykdan jaýlaryny hususlaşdyryp öz eýçiligini geçirmek üçin ýa-da Orusiýadan beýleki ýurtlara wizasyz ýahyt etmek üçin peýdalanýarlar. Bilsiňiz ýaly, Orusiýa beýleki köp ýurtlar bilen wiza düzgününü ýatyrdy. Ýagny bu ulalaşykdaky maddalar biznes ýaly başga maksatlar üçin ulanyldy. Şol sebäple hem türkmen tarapy 2003-nji ýylda bu meseleni gozgady.
Türkmenistan podnyal этот вопрос в 2003 году при согласии türkmenской strany.
Деп Түркмен ретмиси велледи. Ол 2008-нчы ýyldan bäri ýurdun aeroportlaryna iki raýatlygy bolan adamlara degişli maglumatlaryň bildiriş hökmünü berilenini hem aýtdy. Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalya Şabunçyň Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä, 2013-nji ýylyň 30-njy iýunundan soň daşary ýurtlara biletler diňe biometrik daşary ýurt pasporty bolan raýatlara satyljak. Iki raýatlygy bolan adamlaryň aglabatna bolsa, Türkmenistanyň migrasion gullugy biometrik pasportyny bermeýär diýip grajdan aktivisti belledi. Bu kynçylyk sebäpli Türkmenistanda ýaşaýan hem goşa raýatlygy bolan köp adamyň ýurtdan göçýäni habar berilýär. Şabunçyň bu maglumatyny Türkmen Helsinki fondunyň ýolaşdy Täjibul Begmetow hem adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolaşdy Farid Tuhbatulyn özlerine oşyan maglumatlara esaslanıp tasdikladılar. Bu meselelerle bağlı Türkmen resmilerinden maglumat alıp bolmadı.